γενέθλια για ένα νέο πολιτικό χώρο, ένα νέο πολιτικό δημιούργημα που έκλεισε ένα χρόνο ζωής. Το εγχείρημα του νέου πόλου της κεντροαριστεράς γιορτάστηκε χθες στο Sporting και είχαμε και μια ενδιαφέρουσα ομιλία από την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Γεννηματά. Θα τα δούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε. Εκεί βρίσκονταν σχεδόν όλοι. Μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος που έχουμε στο τηλέφωνο, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, του νεοσύστατου Κινήματος Αλλαγής που έκλεισε ένα χρόνο ζωής και πρώην βουλευτής Ηλίας Πασόκ, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Κρασβουνιάρη.
Λοιπόν, για πείτε μου, εσείς που ήσασταν χθες στο Sporting, τι είδατε και τι ακούσατε και πώς τα ακούσατε?
Νομίζω ότι και η εικόνα, όπως μεταδόθηκε τουλάχιστον και από την κρατική τηλεόραση, αλλά και για όλους όσοι ήμασταν στην συγκέντρωση, ήταν μια δυναμική συγκέντρωση η οποία είχε παλμό, είχε συμμετοχή, ήταν γεμάτο το γήπεδο και πάνω απ' όλα και η Καρβουνιάρη είχε και πολιτικό περιεχόμενο, γιατί η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η Φόφη Γεννηματά, ξεκαθάρισε την στρατηγική του χώρου και όσον αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες και όλα βεβαίως όσα αφορούν τις συμμαχίες και όσα ακούγονται για την στάση που κρατάει το κίνημα αλλαγής τόσο τώρα όσο και μετά τις επόμενες εκλογές. Ήταν σαφής η πολιτική της θέση ότι
τώρα,
εμείς...
Πριν έρθουμε σε αυτό, θα μου το πείτε αυτό, πριν έρθουμε σε αυτό θα ήθελα να μου πείτε κάτι άλλο. Πείτε. Γιατί εγώ θα ξεκινήσω κάνοντας το συνήγορο διαβόλου. Ένα χρόνο μετά, τη δημιουργία ενός χώρου, ένα εγχείρημα τέλος πάντων το οποίο ξεκίνησε έτσι ιδιαίτερα φιλόδοξα με 220.000 ανθρώπους να προσέρχονται να ψηφίσουν και κόμματα και φορείς να δημιουργούν όλο αυτό το πολύ φιλόδοξο, όπως είπα, εγχείρημα. Το ένας χώρος έφυγε, το ποτάμι. Υπάρχουν γκρίνιες για στις δημοσκοπήσεις, έτσι, η σταθερότητα που υπάρχει στο χώρο και όχι αυτή την έκρηξη που θα ανέμεναν κάποιοι κτλ. Αυτό δημιουργεί κάποιο προβληματισμό ή είσαστε όλοι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι?
Κοιτάξτε, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι δεν είμαστε ποτέ μέχρι να φτάσει ο χώρος να έχει και δημοσκοπικά αλλά κυρίως εκλογικά τα ποσοστά που του αναλογούν και τα ποσοστά που θεωρούμε ότι πρέπει να έχει αυτός ο χώρος για να παίξει τον καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Όπως είπατε και εσείς, πριν από ένα χρόνο 212.000 πολίτες σε ένα κλίμα αποχής και μη συμμετοχής και ταύτισης με πολιτικά κόμματα ήρθαν, στήριξαν αυτό το εγχείρημα, ψήφισαν για το κίνημα αλλαγής και ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Και βεβαίως αυτές οι 212.000 πολίτες, κύριε Καρβουνιάρη, είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τη δυναμική στο εγχείρημα, γιατί εκφράζουν και την αναγκαιότητα αλλά και την απήχηση που έχει αυτός ο χώρος. Στην πορεία, κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία έδωσαν στην αρχή τα χέρια για να δημιουργηθεί το κίνημα αλλαγής, ακατανοήτως όμως στην πορεία αποχώρησαν και μιλώ για τα στελέχη του ποταμιού και των επικεφαλής, αλλά και τα στελέχη του ποταμιού. Ευτυχώς όχι όλα τα στελέχη του ποταμιού, γιατί θέλω να σας πω ότι
χθες
το Sporting ήταν αρκετά και από τα επώνυμα στελέχη που βρίσκονταν στο ποτάμι και επέλεξαν να παραμείνουν στο κίνημα αλλαγής. Και λέω ακατανοήτως, γιατί όταν στα πολιτικά ζητήματα που ανακύπτουν, είτε στη Βουλή είτε εκτός Βουλής, 9 στις 10 περιπτώσεις οι θέσεις πολιτικές ταυτίζονται, τότε ένας θεατής, ένας καλόψης παρατηρητής απορεί γιατί το ποτάμι δεν βρίσκεται εντός κινήματος αλλαγής, όπως είχε δεσμευτεί ο κύριος Θοδωράκης και ακολουθεί έναν δικό του δρόμο. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ευχάριστο το διαζύγιο, η αποχώρηση του ποταμιού, νομίζω ότι η δυναμική αυτή και η αναγκαιότητα παραμένει. Προφανώς τα πράγματα και οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, γιατί με την πόλωση που διαμορφώνεται και την επικοινωνιακή στρατηγική τόσο της κυβέρνησης αλλά και τόσο της αντιπολίτευσης αποσκοπούν στο να συμπιέσουν το κίνημα αλλαγής και το δικό μας χώρο, είτε χτυπώντας μας με διάφορα σκάνδαλα, είτε περνώντας τη λογική του διπόλου, άρα ότι πρέπει να επιλέξεις είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ και στην Ηλία που κινούμε, αλλά και πανελλαδικά και μόνο τα στελέχη του κινήματος αλλαγής που συζητούμε, βλέπουμε ότι και ο κόσμος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη δική μας πρόταση και τις δικές μας θέσεις, αλλά και σιγά σιγά, κύριε Καρβουνιάρη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, εκεί που υπήρχε μια απάθεια και μια διαφορία, ο κόσμος αρχίζει και μας ακούει πάλι, μας προσεγγίζει, συζητάει μαζί μας και σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται στις τάξεις μας. Προφανώς θα θέλαμε και εμείς να έχουμε μια εκτείναξη των δημοσκοπικών μας τουλάχιστον ποσοστών. Θεωρούμε όμως ότι μέχρι τις εκλογές και εφόσον καταλαγιάσει ο Κουνιαχτός από την σκανδαλολογία που πολλές φορές, όπως και πρόσφατα είδατε κι εσείς, απηχεί σε fake news, βγαίνουν εφημερίδες και δημιουργούν σκάνδαλα που δεν υπάρχουν, μόνο και μόνο για να πλήξουν το χώρο του Πασό και του κλίματος αλλαγής.
Λέτε για την είδηση που δημοσιεύθηκε στις προηγούμενες μέρες και έλεγε.
Βέβαια, το οποίο είναι πρωτοφανές και δείχνει.
Βρέθηκαν 19 εκατομμύρια στο σπίτι ενός πολιτικού που δεν βρέθηκαν ποτέ.
Και δείχνει, κύριε Καρβουνιάρη, ότι όλοι στοχεύουν στο να πλήξουν ηθικά έναν χώρο για τον οποίο κάποια στελέχη προφανώς βαρύνονται, τα οποία εμείς είχαμε το θάρρος να τα απομακρύνουμε από το χώρο μας πολύ πριν τελεσεδικήσουν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν μπορεί αυτή η μεμονωμένη συμπεριφορά ούτε του κ. Τσοχαντζόπουλου, ούτε του κ. Παντωνίου να χαρακτηρίζει έναν χώρο ιστορικά, ούτε βεβαίως να χαρακτηρίζει ένα κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται.
Τώρα, επειδή το βάλατε και η συζήτηση είναι ζωντανή, άρα θα εξελίσσεται, θα ήθελα να πω το εξής, κι άμα αγγίξουν ενεργεία στελέχη.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια παραφιλολογία και σε μια κρινολογία, ούτε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Καμένου, εκεί φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιγράφει τη στρατηγική του κύριου Καμένου, ότι ρίξε λάσπη, και μετά όταν τα πράγματα ξεκαθαρίσουν, αυτό περνάει στα ψηλά γράμματα.
Ξέρετε, και σας ρωτάω, γιατί είστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα πάμε σε εκλογές και θα έχει τελειώσει το κλίμα της σκανδαλολογίας. Μπορεί και να είναι ενεργό και ιδιαίτερα ενεργό.
Κοιτάξτε, σκανδαλολογία, αν είναι ενεργή, θα πρέπει να υπάρχουν υπαρκτά σκάνδαλα. Βεβαίως σε αυτή τη συγκυρία δεν προσφέρει κάτι στον πολίτη, ο οποίος σήμερα αγκομαχά και πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά από την εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης, το να ακούει μια σκανδαλολογία πολλές φορές δεν απηχεί σε πραγματικά γεγονότα. Είναι σίγουρο ότι ο κύριος Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει αυτά του τα όπλα στον δρόμο προς τις εκλογές, γιατί στην ουσία της πολιτικής δεν έχει να προτείνει κάτι, δεν έχει, και όχι μόνο δεν έχει να προτείνει, πρέπει να απολογηθεί για αυτή την τετραετία των πεπραγμένων του. Όμως εμείς θα δώσουμε αυτή τη μάχη και της διαφάνειας αλλά και του καθαρού πολιτικού λόγου και των επιχειρημάτων πάνω στα οικονομικά ζητήματα, πάνω στα θεσμικά ζητήματα τα οποία δυστυχώς διακυβεύονται, κύριε Καρβουνιάρη, και βλέπουμε και τραγελαφικά πράγματα να συμβαίνουν και στα ελληνικά πανεπιστήμια και πρόσφατα με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι δυστυχώς εξευτελίζονται από συλλογικότητες αγωγικά που έχουν την ανοχή της κυβέρνησης, όπως ο Ρουβίκονας, και αυτή η όλη η ανοχή στη βία και όλο αυτό το ξύλωμα των θεσμών και ενός κράτους δικαίου, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι για το ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένη ιδεολογική προτεραιότητα και ότι εφαρμόζει τώρα ως κυβέρνηση, μη έχοντας στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής να προσφέρει κάτι άλλο, πηγαίνει σε άλλα ζητήματα που δυστυχώς αποσαρθρώνουν τον κοινωνικό ιστό.
Τώρα, λέγαμε λίγο νωρίτερα πριν πιάσουμε αυτό το κομμάτι, ότι το ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, το κίνημα αλλαγής και εκτιμένη ταχύτητα, το κίνημα αλλαγής θέλει...
Μα είναι μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής.
Είναι και άλλοι μέσα, υποτίθεται.
Δεν τρεπόμαστε να το πούμε αυτό.
Όχι, απλά είναι και άλλες πολιτικές παρατάξεις, φορείς και συλλογικότητες, οι οποίες ενδεχομένως νιώθουν άβολα. Αυτό και εγώ το αντιλαμβάνομαι. Εγώ έτσι το έχω συνηθίσει και έτσι το λέω, όπως και πολλοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να το λέμε σωστά. Το κίνημα αλλαγής, λοιπόν, είναι ουσιαστικά σήμερα στο πολιτικό σκηνικό για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυρίως για τις δύο κυρίαρχες, δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, μια πολύ φερνινή ύφη. Δηλαδή, ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν την επόμενη μέρα, είτε προεκλογικά, είτε μετεκλογικά, είτε για σχηματισμό κυβέρνησης, είτε για σχηματισμό μιας ευρείας, εν πάση περιπτώσει, κεντροαριστερής. Μιας κεντροαριστερής
πλειοψηφίας
που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας κυβέρνησης που θέλει αύριο η Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχετε δίκιο, αλλά το θέμα είναι, εσείς αισθάνεστε έτσι, δηλαδή ότι θα είσαστε το συμπλήρωμα ή το παραπλήρωμα μιας άλλης πολιτικής δύναμης, ένας χώρος ο οποίος μεσουράνησε τις προηγούμενες δεκαετίες και τις περισσότερες φορές ως αυτοδύναμη κυβέρνηση?
Αυτό που περιγράψατε μόλις και το οποίο εκτελήσατε εδώ και αρκετούς μήνες είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ένα φλερτ εκ του πονηρού. Βεβαίως εμείς με τη στάση μας τόσο στη Βουλή όσο και εκτός Βουλής, γιατί δεν διστάζουμε ούτε να υπερψηφίζουμε και να στηρίζουμε θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ούτε βεβαίως να καταψηφίζουμε και με έντονο τρόπο και να διαφωνούμε σε πολλά ζητήματα στα οποία θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένες οι επιλογές και ότι δεν προσφέρουν προς το μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Άρα εμείς η στάση μας καθορίζεται με βάση τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας ιδεολογικές αρχές και απόψεις και δεν ετεροπροσδιορίζεται με βάση τις συμμαχίες που ονειρεύεται είτε ο κύριος Τσίπρας είτε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το ζήτημα πολλάκις έχει ξεκαθαριστεί και αποσαφηνίστηκε από τη φόφτη γεννηματά εχθές, η οποία είπε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε κοιτάμε προς τη Νέα Δημοκρατία, ούτε κοιτάμε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, πολύ έγκαιρα έχουμε και είμαστε και το μόνο κόμμα που σε πολλούς θεματικούς και πολιτικούς άξονες έχουμε κάνει συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων. Έχουμε διαμορφώσει ένα συνολικό σχέδιο, το σχέδιο Ελλάδα, που νομίζω ότι αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτικών ζητημάτων, κοινωνικών και οικονομικών, που τουλάχιστον έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Πάνω λοιπόν σε αυτό το σχέδιο, εμείς θα κάνουμε συζήτηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν έχουμε, κύριε Καρβουνάρη, καμία πρεμούρα ούτε κανένα άγχος να μπούμε σε κυβέρνηση καταρχάς. Δεν είμαστε όμως κόμμα διαμαρτυρίας. Δηλαδή εμείς δεν θα κατέβουμε στις εκλογές στη λογική της καταστροφικής ψήφου και αποδοκιμασίας μόνο των άλλων, αλλά διεκδικούμε την στήριξη των πολιτών ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα σε μια ευαίσθητη συγκυρία
αυτό
που
σημαίνει,
είναι η περίοδος μετά το τέλος των μνημονίων.
Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετέχετε σε μια επόμενη κυβέρνηση.
Άρα εμείς τι λέμε. Λέμε ότι θα συζητήσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων και όχι να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε και το 2009 και το 2012, όπου κάποιοι εκ του ασφαλούς, εκτός κυβέρνησης, πετροβολούσαν, μιλούσαν, σας θυμίζω τότε, για άλλους δρόμους, για κατάργηση των μνημονίων, για ευχολόγια, για εύκολες πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες ως διαμαγείας, όταν και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας κλήθηκαν να κυβερνήσουν τη χώρα, εγκατέλειψαν τις προεκλογικές διακηρύξεις και εφάρμοσαν προγράμματα και πιο σκληρά από αυτά που εφάρμοσε η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου του 2009. Άρα, επειδή δεν πρέπει να ξαναζήσει ο ελληνικός λαός όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι που τελικά δεν προσφέρει κάτι στην καθημερινότητα και δεν βοηθάει τη χώρα να προχωρήσει, εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με όλους και εκεί θα κριθούν όλοι και για τις προθέσεις τους, αλλά κυρίως για την πολιτική τους βούληση να συμβάλλουν στο να ξεφύγει η χώρα από έναν κύκλο αντιπαράθεσης και να προχωρήσει πλέον σε μια άλλη εποχή οικονομικά και πολιτικά για την πατρίδα μας.
Κύριε Κατρίνη, όταν μιλάω με στελέχη, ακόμα και ψηφοφόρους των άλλων δύο κομμάτων, το επιχείρημα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας είναι δυνατόν να πάει το κίνημα αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ με αυτούς οι οποίοι το κατηγορούν ότι είναι διεφθαρμένοι, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, αυτούς που τους έριξαν την εξουσία και το συρρυκνώσανε. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι δυνατόν το κίνημα αλλαγή να πάει με τη Νέα Δημοκρατία με την οποία δεν έχουν καμία ιδεολογική βάση, ενώ εμείς ανήκουμε στην κεντροαριστερά και θα έπρεπε να είμαστε μαζί. Εσείς σε αυτό τι απαντάτε, δηλαδή αισθάνεστε σε κάποιο πολιτικό χώρο πιο κοντά, σε κάποιον πιο μακριά και για ποιο λόγο?
Με τη Νέα Δημοκρατία, καταρχάς, είναι σαφές ότι μας χωρίζουν ιστορικά και πολιτικά μεγάλες πολιτικές διαφορές. Έτσι. Και αυτό ανακύπτει και σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακύπτει σε ζητήματα θεσμικά, στα οποία και στη Βουλή και στην καθημερινότητα έχουμε τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροαριστερά. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το αμφισβητήσω. Γιατί μπορεί ο κύριος Τσίπρας να ξερογλύφεται στα ευρωπαϊκά φόρα.
Τον καλέσανε και στο S5,
και να πηγαίνει, γιατί... ναι, και να πηγαίνει στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές προβάλλοντας το κοστούμι του κεντροαριστερού στελέχους που ξαφνικά ανακάλυψε μετά από 8 χρόνια καταστροφικής ρητορικής ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ριζοσπαστικά όσο έλεγε, αλλά είναι λίγο πιο συστημικά, το οποίο εφαρμόζει και δυστυχώς τα εφαρμόζει και με άτσαλο τρόπο για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Όμως σε ζητήματα, όπως είπα πριν, θεσμικά, σε ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την παιδεία, βλέπετε όλα αυτά τα τραγελαφικά που εκτελήσονται, την ανοχή στη βία, νομίζω ότι και πολλά άλλα παραδείγματα. Και βεβαίως προεξαρχόντων στελεχών όπως ο κύριος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ευθαρσώς, κύριε Καρβουνιάρη, ότι εμείς για να καταλάβουμε την εξουσία πρέπει να κλείσουμε κάποιους φυλακή. Εμείς λοιπόν με αυτή τη λογική, με αυτή τη ρητορική του μίσους, η οποία αναλόγως των δημοσκοπήσεων επανέρχεται από τα πρόθυμα πολιτικά στελέχη και συνεργάτες του κύριου Τσίπρα και της αντιπαράθεσης της στήρας και της σύγκρουσης, εμείς λοιπόν με αυτή την αισθητική, την πολιτική, δεν έχουμε καμία σχέση. Και γι' αυτό λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι μετωπίζει την κεντροαριστερά, δυστυχώς και οι πράξεις του, αλλά και αυτοί που κάνουν κουμάντο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον αφήνουν αυτό το πράγμα ούτε να το υποστηρίξει για κάποιες μέρες. Έτσι. Άρα έχουμε μεγάλες πολιτικές διαφορές. Παρ' όλα αυτά, παρά τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια να ζήσει μια στήρα αντιπαράθεση πριν ή μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, για λόγους ευνόητους, το πιθανότερο είναι, όπως είπατε και εσείς, να υπάρχει μεγάλη πόλωση. Μετά τις εκλογές όμως, θα πρέπει βάσει των προγραμματικών θέσεων να υπάρχει μια δυνατότητα ευρύτερων συγκλήσεων, συνεννοήσεων και συνενέσεων. Εμείς θα το φωνάζουμε αυτό, θα το λέμε, παρά το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι πλέον είναι γραφικό όταν μιλάνε για ειδικά δικαστήρια και όταν ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του τόπου. Εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρχει πάντα χώρος, θα υπάρχει πάντα πεδίο για να υπάρχει μια συζήτηση, τουλάχιστον κύριε Καρβουνιάρη, για όσα στελέχη από τα κόμματα θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια συζήτηση συνεννόησης και σύγκλησης, ακραία στοιχεία είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τους δικούς τους λόγους δεν θα επιθυμήσουν να συμμετάσχουν. Αυτό εμάς δεν μας αφορά, αλλά δεν μας πιέζει κιόλας, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αναγκαστικά με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή να αποδεχτούμε τη λογική του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη.
Ναι.
Αλλά δεν έχουμε άγχος, ναι. Δεν έχουμε άγχος να προτιμήσουμε κανέναν από τους δύο, γιατί δεν θεωρούμε ότι κανένας από τους δύο με μια λογική εναλλαγή θα προσφέρει σωτήρια λύση στη χώρα.
Σωστό αυτό, αλλά στην περίπτωση που δεν θα βγείτε αυτοδύναμη από τις επόμενες εκλογές, κάποιον θα πρέπει να προτιμήσετε στο τέλος.
Εμείς δεν εκδικούμε, κύριε Καρβουνιάρη, να βγούμε αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν κάναμε ποτέ τέτοιου είδους διακήρυξης, ούτε πιστεύουμε πλέον μετά από 9 χρόνια
κρίσης. Όχι ποτέ,
κρίσης,
πριν από 15 χρόνια.
Λέω στα χρόνια της κρίσης. Ούτε πιστεύουμε ότι μετά από 9 χρόνια κρίσης, έχοντας δει όλα τα σχήματα τα πιθανά, έτσι, ότι μπορεί μια κυβέρνηση αυτοδύναμη ή μια κυβέρνηση ισχνής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να μπορέσει πραγματικά να εφαρμόσει μια πολιτική η οποία θα κάνει και μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αλλά θα ανεβάσει και το ιδιωτικό επίπεδο της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των μεσαίων και χαμηλότερων στρωμάτων. Θα είναι μια κυβέρνηση ευάλωτη, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία με την πρώτη δύσκολη απόφαση πιθανόν θα οδηγήσει πάλι τη χώρα σε εκλογές. Θα μπούμε σε ένα νέο κύκλο αστάθειας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις και με έναν μεγάλο χρονικό κύκλο να μπορέσουν να εφαρμόσουν την πολιτική ώστε να δει ο κόσμος κάποια στιγμή άσπρη μέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτά σε πρώτη φάση, θα ξαναπούμε, γιατί βεβαίως η πολιτική συζήτηση δεν κλείνει. Έχουμε μπροστά μας εκλογές, τοπικοαυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές, ενδεχομένως και εθνικές κάποια στιγμή πριν τον Οκτώβρη ή μέχρι τον Οκτώβρη. Θα το δούμε αυτό, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί.
Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας προχτές, κάνοντας μια εμφάνιση και τάζοντας προσλήψεις, έδωσε τον τόνο μαζί με τον κύριο Πολάκη της προεκλογικής περίοδου, από τη μία σκανδαλολογία και από την άλλη κλείσιμο του ματιού. Χωρίς αντίκρισμα, κούφια λόγια του αέρα, υποσχέσεις για προσλήψεις και καμία σοβαρή συζήτηση, κύριε Καρβουνιάρη, δυστυχώς για την ταμπακέρα και τι θα κάνει για τη χώρα μετά τις επόμενες εκλογές, αν έχει ένα σημαντικό ποσοστό.
Δηλαδή, εσείς πότε νομίζετε ότι θα γίνουν, γιατί τώρα αυτά ανοίξατε, να το κλείσουμε, έτσι. Θα μου πείτε.
Εμείς είχαμε ζητήσει εκλογές και ζητάμε εκλογές το συντομότερο δυνατό και αμέσως με το κλείσιμο των προγραμμάτων. Θα έπρεπε η χώρα, βγαίνοντας από τα μνημόνια, να έχει μια καινούργια κυβέρνηση με νέους πολιτικούς και κοινωνικούς σχεδιασμούς. Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς επιλέγει εδώ και πάρα πολύ καιρό να συρθούμε σε μια προεκλογική περίοδο που ίσως διαρκέσει από λίγους μήνες μέχρι και ένα χρόνο, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. Εμείς θεωρούμε ότι, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καμένος έχει πλέον πολιτικά αυτοεξευτελιστεί στο σημείο που δεν παίρνει παραπάνω, κάνοντας προχτές μια ακόμα μεγαλύτερη κολοτούμπα σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών, θεωρούμε ότι είναι πολύ πιθανόν και το Μάιο μαζί με τις αυτοδιοικητικές ευρωεκλογές, αλλά πιθανότατα και πιο πριν, λόγω και των εξελίξεων, να οδηγηθούμε σε εθνικές εκλογές. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα.
Πάντως, η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει, νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν ψηφιστεί από το κομμάτι της κυβέρνησης των ΑΝΕΛ, υπάρχουν άλλοι που θα ψηφίσουν. Άρα, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος για να πάει σε εκλογές.
Προφανώς δεν είναι η συμφωνία των Πρεσπών ο λόγος για να πάει σε εκλογές, εφόσον καταφέρει να την περάσει. Γιατί αν δεν καταφέρει να την περάσει, τότε είναι αυτονόητο. Αλλά η μεγαλόστομη διακήρυξη του κ. Καμένου ότι θα αποχωρήσει στην κυβέρνηση, άρα η κυβέρνηση θα χάσει την τεδηλωμένη στη Βουλή, νομίζω ότι πυροδοτεί πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση στην οποία δεν υπάρχει δεδηλωμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κ. Καμένος τις μονές μέρες της εβδομάδας λέει ότι θα αποχωρήσει, τις υγιές μέρες λέει ότι θα αποχωρήσει, αλλά θα στηρίζει την κυβέρνηση μέχρι να κλείσει ο κύκλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πολιτική λαρότητα της όλης κατάστασης, αλλά δυστυχώς όλο αυτό προκαλεί μια αστάθεια στη χώρα. Για τους επενδυτές είναι τελείως αποτρεπτικό σε μια χώρα που έχει 8, 9, 10 μήνες προεκλογική αντιπαράθεση με τέτοιους τόνους, όπως πάτε και εσείς πριν, να επενδύσει κάποιος και να έρθει σοβαρά να ασχοληθεί με τη χώρα μας και αυτές τις επιπτώσεις που υπάρχουν για την οικονομία. Αυτά όμως δεν απασχολούν δυστυχώς ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον ακροδεξιό εταίρο, ούτε τον κύριο Καμένο. Τους ενδιαφέρει να παραμείνουν στην καρέκλα ακόμα, όπως είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Τσίπρας, και 20 μέρες παραπάνω από το προβλεπόμενη τετραετία της κοινοβουλευτικής θητείας. Μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά, και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.